Požehnaný večer všetkým bratia a sestry. Je to taká zároveň veľká radosť, keď človek môže hovoriť stadiaľ svedectvo, ale aj taká zodpovednosť a bázeň má človek. Kto tu stál za pultom, tak vie, o čom hovorím. Ale bratia a sestry, včera keď mi Martin napísal SMS-ku kúsek, že nie je tvoje svedectvo nahraté, bolo by dobre, že si porozprával, ma poprosil. A ja som sa našiel pri tom, bratia a sestry, som si uvedomil, že mal som aj radosť, ale aj takú obavu, som myslím, tak ja budem hovoriť. Ale potom som sa sám nad sebou zastavil, si myslím, že jak to rozmýšľaš o svojom srdci, veď nám je dakedy ťažko tu sa postaviť za tento drevený pult a Pán Ježiš Kristus pohrdol hanbou, zišiel z neba zo svojej slávy a vyšiel na drevo kríža, bratia a sestry, aby nás zachránil. Ak som sa zahambil vo svojom srdci, naozaj, že mnohokrát nerobíme vôľu Božiu, alebo sa nám nechce, alebo je nám ťažko a máme takého dobrého Pána, ktorý urobil všetko pre nás a vytrpel za nás, čo vytrpel. Bratia a sestry, tak by som začal s tým, že ako je dobre, keď človek má poblízko alebo svojej blízkosti nejakú osobu, ktorá mu môže porozprávať o Pánovi Ježišovi. Ktorá mu môže prejaviť lásku nejakú. Ja začnem svojim detstvom. Narodil som sa do takej tradičnej evanjelickej rodiny. Chodili sme do kostela sporadicky na veľké sviatky, na Veľkú noc, na Vianoce. Bol komunizmus. A ďakujem Bohu, lebo aj keď naši moji rodičia a babka s dedom boli tradiční evanjelici, ale chvála Bohu, že ja som zažil ešte moju prababku. Zomrela asi 91 ročná, a asi keď som mal 8 rokov. A čo si pamätám, ona bola chorá na nohy, tak len tak sa s pomocou stoličky sa presúvala a také stále v podstate len sedela na stoličke alebo na posteli. Ale bola veľmi čulá rozumom. A čo robili naši rodičia? Tým, že bolo veľa práce, gazdovstvo na dedine, tak nás dávali všetky deti, nás zavreli ku nej do izby a že by na nás dávala tam pozor. A to bolo veľkým požehnaním, lebo ona bola veriaca, tak verím tomu, ako som to ja vyrozumel teraz, keď som starší, lebo u nás sa pri nej schádzali babky z okolia, susedky nejaké, odvedľa a viem, že si čítali z písma a a modlili sa so šatkami na hlave. A v tamtej dobe to nebolo normálne. Kto žil tam tú dobu, tak vie, že nebolo to normálne, že by sa tetky schádzali, aby sa modlili, aby si čítali z písma. A tak aj ona v tamtej dobe si zohnala takú obrázkovú Bibliu, veľmi pekné ilustrácie tam boli, a tam boli tie hlavné príbehy z písma, zo starej zmluvy, z novej zmluvy, veľmi pekným spôsobom opísané a plus obrázky tam boli. V tamtej dobe to boli zakázané tie knihy, tak viem, že to nejak len prepašovali, neviem, skádiaľ sa to tlačilo asi niekde v Nemecku západnom. A my sme si tak na jej kolena sme sa poopierali, ona otvárala tú knihu, to písmo a čítala nám. A pamätám si, že to boli najpožehnanejšie chvíle vtedy. A stále nám hovorila o Bohu. A ja som si tak uvedomil, že veď mali sme vtedy doma oveľa krajšie knižky, rozprávkové, hociaké, povesti a kade čo, ale ona nikdy nečítala nám nejakú inú knihu, len stále toto písmo. Verím tomu, že aj veľmi sa za nás modlila, za tie deti, ktoré sme tam boli pri nej a pri nej sme vyrastali. A tak ja chcem všetkých povzbudiť, že naozaj ona nevidela žiaden výsledok v podstate z tých svojich modlitieb a z toho, čo hovorila, ale verím tomu, že nebolo to zbytočné a chcem povzbudiť aj iných, že tie modlitby naše, aj keď my nevidíme a možno aj nezažijeme ten výsledok, ale Pán sa postará určite. Tak keď zomrela a prechádzali roky, ja som asi ako 14-ročný jednoducho v škole a partie a všetko som podľahol tomu všetkému, čo sa vtedy dialo, to padol komunizmu, začínali 90. roky. A viem, že v 14 rokoch, ako v 8., 7. a 8. ročníku, už som si sám kupoval cigarety. Kupovali sme si víno a partie a také veci. veľmi sme počúvali metalovú hudbu, punkovú hudbu a boli sme úplne tým ako keby zanietení, hej. A pamätám si, že ja som mal celú svoju detskú izbu oblepenú s plagátami, ktoré sa veľmi ťažko v tamtej dobe zhaňali, to sme chodili iba do Polska na nákupy, a plátne a kazety s takou tematikou. A celú izbu detskú som mal oblepenú s tými metalovými výjavmi a tam boli potvárané lepky, výjavy z pekla, no same zlé veci. A takú hudbu som aj počúval. A v tom čase nastalo veľké prebudenie v evanjelickej cirkvi v Opuchove a moja sestra uverila, staršia sestra o 2 roky, a stále ma ťahala tam, že poď sa pozrieť na mládež a uvidíš, ak je tam dobre a spievame si tam piesne a na gitárach a hovorí sa tam Božie slovo, hovorila mi čo, ako vedela, ako mohla, tak mi svedčila. Ale ja som vôbec toto neprijímal, hovorím, však ja som mal konfirmáciu, bol som konfirmovaný, o Bohu viem, čo viem. A to je zaujímavé, že aj keď sme vtedy chodili na konfirmáciu a pán farár nám hovoril tie všetky veci a z evanjelií a to aj o Ježišovi Kristovi, ale mňa sa to absolútne nedotýkalo vôbec, ani mačný mak. Naozaj som si potom uvedomil, že ako je dôležité, či nás posiela pán a či toho človeka, čo hovorí niečo o Bohu, či poslal pán, alebo hovoril len tak sám od seba. A keď človek hovorí sám od seba, ľudí sa to nedotýka vôbec. No tak, keď mi tá sestra moja staršia svedčila a tak ďalej, ja som vôbec nič neprijímal, ja som bol mladý, som mal svoje zaujmy, koníčky, partiu, začínali sme chodiť na zabavy. A ona mi potom podstrčila jednu takú malú brožúrku, to bola od Billyho Grahama, tam bolo veľmi krátko a veľmi vystižne o znovuzrodení. O Ježišovi napísané ten verš, pamätám, že sa ma veľmi dotkol z Jana 3.16, ako Boh miloval svet. A ja som si len tak ju zobral, že z nudy v podstate, že tá, v tej detskej izbe oblepená tými plagátami, ako pekle doslova, som si zobral tú knižku a nemal som čo robiť, tak sa hovorím, prečítam, že čo to je. A bratia a sestry, ja som si kľačal, to je zaujímavé, že som kľačal pri tom, neviem prečo. A keď som ju dočítal, bratia a sestry, mne sa tak sa ma dotkla, ja som ako keby všetko mi, doslova, Boh mi zjavil, ako že on za mňa trpel, za všetky moje hriechy, že nebol ukrižovaný len tak všeobecne za svet, alebo tak, ale že presne za mňa bol, za všetky moje hriechy ukrižovaný. A naozaj, bratia a sestry, za tých 20 minút, čo som si to prečítal, som prežil znovuzrodenie. Ja som tam plakal na zemi, som vyznával svoje hriechy. Sám som bol v tej izbe. Asi pamätám, že v tej dobe, ak puberťak, nemal som dobrý vzťah s rodičmi. Asi pamätám, že som zišiel dole, ako rozradostený, slzy v očiach, začal som ich objímať. Oni pozerali, že čo sa stalo, že či som sa pomiatol, alebo čo. A začal som im hovoriť, že Ježiš je živý, že Ježiš a takéto veci. A naozaj som prežil tej chvíli znovu zrodenie a nikto mi nič nehovoril. Ja som sám sebe hneď vyrozumel, neviem, či to bol hneď v ten deň alebo na druhý, som postrhal všetky tie plagáty, všetky platne, som pozberal kazety a som išiel na záhradu, som to dal na kopu, polial som benzínom a som to zapálil. A naozaj potom, keď som niekedy počul, že sú nejaké kurzy, nejaké, že človeka prevychovajú a tak ďalej, že zmení sa tvoje myslenie, potrebuješ nejaké mesiace, neviem, koľko mesiacov to trvá, a som si uvedomil, že naozaj pán náš môže zmeniť človeka a život človeka behom jednej minúty. Úplne obrátiť život človeka. A si pamätám potom, že začal som tam chodiť na tú mládež, kde sa stretávali tí znovuzrodení ľudia, chodili tam, to bolo zaujímavé, že tam chodili aj katolíci, aj ateisti, kto prežil znovuzrodenie, nejak tam sme sa poskladali, možno 30, možno aj viac ľudí. Rozprávali sme sa o Bohu, čítali sme z písma, zaspievali sme si nejaké piesne a prestal som chodiť s tou partiou, čo som chodil dovtedy. A si pamätám, že dokonca sa mi zdá, že aj otec raz im zaplatil, že choďte poň ho, nech ide na zabavu, lebo neviem, čo sa s ním deje, úplne je iný, nerobí to, čo robil. hovorí, že čo sa s ním deje, že kde spadol, možno do jakej sekty alebo čo. A si pamätám, že oni keď išli na zabavu, tak zastavili s autom pred nás v aute, nalada, hudba na plno. A ja som takú lásku cítil ku ním, že ja som prišiel dovnútra do auta, ja som ich vyobímal všetkých, ale hovorím, ja nechcem, ja nemôžem ísť s vami, ani nechcem. A tak som to cítil aj v srdci. Hovorím, ja vás mám veľmi rád, ale ja tam, mne tam nič už neťahá. Oni boli z toho hotoví, že čo sa deje. Ale nemohli nič povedať, lebo videli, že ich mám rád ďalej, že som ich neodkopol. Snažil som sa im povedať, čo som vedel o Bohu, tak, ale... Potom, keď sme sa tam schádzali na tie mládeži, tak vyrozumeli sme z písma, ako tí starší, čo nás tam viedli, starší, no to boli možno 20-roční ľudia. Vyrozumeli z písma, že máme sa dať pokrstiť, že ten krst detí nie je platný, lebo človek sa má pokrstiť až po uverení, keď odovzdal svoj život Ježišovi Kristovi a prežil znovu zrodenie. Tak vyhľadali sme, bolo to v Košiciach na Pereši, krstili nás bratia Libovci, to možno bolo tedy 20 ľudí sa krstilo, pamätám si. Nemali ešte vtedy modlitevní krstiteľnicu, tak sme sa krstili v bazéne v Košiciach. A potom aj iní ľudia, čiže tam bolo možno, ja neviem, možno fakt 50-70 ľudí sa krstilo jeden deň, bolo to veľmi požehnané. A keď sme sa dali pokrstiť z tej evanjelickej cirkvi, dosť ľudí, mladých ľudí, tak potom to začalo prekážať tým predstaveným cirkvi, že čo sa to vlastne deje. Najprv napomenuli toho asi farára, čo to mal na starosti, on s nami si nás predvolal, že čo sme urobili a tak ďalej, že to nie je dobre, že už my sme boli pokrstení, ale my sme mali radosť, my sme, nie, že z písma, tak, sme, tak je písme, tak to je. A potom, keď s nami nedal rady, akože, tak zvolali tak, ako keby koncil, alebo čo ja neviem, prišli tí najvyšší biskupy zo Slovenska. Podľa mňa to bolo aj na iných miestach sa dialo to prebudenie. A jednoducho asi sa báli, že odídeme z evanjelickej cirkvi a my sme to nemali na pláne, ale asi tak zmyšľali, že čo bude ďalej, tak zvolali tie syna všetkých tam zavolali, aby sme hovorili, že čo vlastne sa deje a prečo a tak. A oni sa snažili to vyvrátiť, my sme zase svoje hovorili. Tak nakoniec dospelo to až do takého štádia, že hovorili, že nás vylúčia z cirkvi, že budeme mať problémy a tak ďalej. No vtedy už začali aj doma problémy. To už bola aj facka, aj bitka, aj sem tam, že za tieto veci. Ja som potom, keď som videl, čo sa deje, aký majú postoj tí predstavení, ja som bol strašne sklamaný z toho, aj ostatní, čo som videl, lebo my sme ich mali ako za duchovných, doslova pastierov, tí biskupie to boli dlhoroční veriaci. A keď toto s nami robili, tak ja som si povedal, no nemôžem tam chodiť do tej evanjelickej cirkvi. Prestal som tam chodiť, bolo ešte väčšie doma peklo pre nasledovanie. Až nakoniec dospelo to do takého štádia, že to všetko rozohnali, rozbili doslova, hej, zobrali na miestnosť a tak ďalej. Čo ako bola chyba potom, sa mi zdá, že tí, ako čo boli zodpovední za to zhromaždenie alebo za tú skupinku, čo sme sa stretávali, tak oni tým pádom, že nás ako keby evanjelická cirkev odvrhla, tak oni chceli patriť pod niekoho, pod nejakú cirkev, tak hľadali apoštolskú, alebo boli kresťanské spoločenstvo, baptisti a tak ďalej. A tým, že boli iné názory, jedni chceli ísť do Bratskej, jedni chceli ísť tam, jedni tam, jedni boli tam, jednoducho sa to všetko rozbilo. Aj tí starší, čo tam boli medzi sebou, sa to všetko rozbilo, rozpustilo a v podstate my sme nemali kam chodiť. Boli nejaké pokusy, ale všetko to nakoniec krachovalo. Čiže ako toto, keď teraz spätne na to pozerám, tak mi je ľúto, že sa nedali viesť tí predstavení vtedy tej skupinke Bohom, a chceli za každú cenu patriť pod nejakú ako keby oficiálnu cirkev a mať nejakú pečiatku na to, hej, že sme tam a tam. A je škoda, teraz si myslím, že sa nechali viesť Bohom a písmom svätým a mohlo to ináč dopadnúť. Prešiel potom nejaký čas, samozrejme človek, keď je bez cirkvi a bez spoločenstva, keď sa to všetko rozohnalo, tak ja som pomaly, ani som nechcel, alebo som ani, také to bolo fakt, že pozvolná, prišli kamaráti raz, ale už ak prišli na 10. krát, však poď s nami, hovorím, a však pôjdem, však piť nebudem ani fajčiť, ale idem s nimi. Už keď som išiel na 5. krát, už som si aj zapálil jednoducho všetko a úplne som spadol do toho po nejakých rokoch zase. Keď som odišiel na vojnu, tam sa to, kto bol na vojne v tamtom čase, vie, že tam to bolo veľké pokušenie, aj tam som prepadol zase tomu alkoholu, aj cigaretám. Mal som aj strašné výčitky, že kam som spadol, ale nemohol som sa z toho dostať sám von. To som cítil, že to je nad moje síly, že to je silnejšie ako človek, ako ja. A tak po vojne, keď som odišiel do Čiech pracovať, tam zase len po tých ubytovniach, a to zase len alkohol a pijatiky, a videl som, že jednoducho, že to nie je dobré. Tak ešte ako taká posledná šanca mi potom vznikla, keď sa odchádzalo do Talianska, išli nejakí moji kamaráti, ja som si pomyslel, tak idem s nimi a utečem z toho všetkého preč, z toho prostredia, od všetkého. Ale tam to pokračovalo, hej, možno s nejakými prestavkami, ale zase jednoducho nevedel som sa z toho dostať a doslova už som cítil, že jednoducho som závislý na alkohole, že to nie je dobré. Na cigaretách, ja som fajčil po 2 balíky cigaret a pritom som vedel, čo som prežil, že čo Ježiš Kristus pre mňa urobil v živote. A dospelo to až do takého štádia, že ja si pamätám, som v tom dome v Taliansku, na juhu Talianska, som bol sám v dome, som otvoril okno a som hovoril, som doslova kričal na Boha, že som mu hovoril, že buď ma teraz zabi hneď, alebo ma osloboď od toho všetkého. A tým, že som bol veriaci, tak ja som to myslel úprimne, ja už som nevedel, ako ďalej. A som vedel, že, a som čakal, som si myslel, fakt, buď ma Boh teraz zabije, alebo ma zoberie k sebe, alebo ma oslobodí od toho. A pamätám si, že na druhý deň som si kľudne ľahol vtedy ten večer a na druhý deň som ani nezafajčil odtedy, ani som nebol opitý. A ešte mi hovorili, že ty keď si prestal fajčiť, hovorí, že ty musíš sa vyhýbať tým prostrediam a tak ďalej. A zhodou okolností ten môj vedúci, s ktorým som chodil do práce na zbery, sme chodili s takým malým kamiónom dosť ďaleko a on fajčil jednu od druhu v kuse. A som si myslel, no čo to bude, jak ja vydržím. Ale pamätám si, mňa absolútne nepotiahol na cigaretu. Fakt, keď Pán oslobodzuje, robí to dokonale. Potom v tom čase ma kontaktoval, ja už som chcel, že ostanem v Taliansku, ale chvála Bohu, že vtedy ma v tom čase kontaktovala moja manželka Anika. My sme sa poznali od malého dieťaťa, lebo ona mala babku Bucovánoch, skadiaľ ja som, mala o pár domov vyššie. Bola kamarátka s mojou sestrou, takže my sme sa poznali úplne od malička. Ale nejak cesty sa naše potom, jak sme boli starší, sa rozišli úplne. Ona bola veriaca v podstate od mala, tým, že mala, prežívala tiež, mala ťažké detstvo a tak ďalej. Mala chorého brata, chorého otca, ostala sirota. Tak ona nejak hovorí, že ja neviem, že kedy som prežila znovu zrodenie, ale od malička si pamätám, že sa modlila aj milovala Pána. A ju vtedy prijali, ona ma chcela, ja takisto ju, ale pre mňa bola sveta, ako keby. Ja som si myslel, kde ja s takým životom, s takou minulosťou, čo ja by som s ňou, však ona o mňa ani nezakopne. Ale ju v tom čase prijali na medicínu do Prahy, urobila prijímacie skúšky a sa rozhodovala. Vedela, že keď odíde do Prahy, a ja som v Taliansku, že jednoducho naše cesty sa už úplne rozídu, a tak mi ešte napísala list, že čo bude s nami a tak ďalej. A vtedy ja som sa potešil a sme si povedali, že budeme hľadať cestu k sebe a že nejak s Božou pomocou, či to je Božia vôľa. A chvála Bohu, ja som sa kvôli nej potom vrátil na Slovensko. Zobrali sme sa a hľadali sme cirkev, ako kde by sme chodili. Začali sme chodiť do bratskej cirkvi, do Bardejova. Prenajali sme si tu byt v Giraltovciach. A ja som hovoril, že potom ešte manželka Anika mi hovorí, že poznala tú Marianu, lebo pochádzala stadiaľ z Geraltoviec, Marianu Kusekovú, a Martin hovorí, však poď, stretli sa zo párkrát, hovorí, však poď, ideme, pozrieme sa tam, že jak oni, čo veria, jak žijú. A ja som hovoril, však to je jedno, však ti bratská cirkev, alebo poštolská, alebo taká poštolská, hlavne, že sme medzi veriacimi a to je dobré. Ale nakoniec ma presvedčila, aj kvôli určitým nedobrým veciam, čo sa začali diať v bratskej cirkvi. Boli sme nespokojní a sme boli udivení, že niektoré veci v odpore s písmom, že sa dejú. Tak na základe toho sme sa rozhodli, že tak pôjdeme pozrieť. A pamätám si, to bolo ešte tam mliekárne, alebo ako sa to volalo. Martin Pála mal kázeň, myslím. A mne sa to veľmi páčilo, že prvé, čo ma zaujalo, že nečítajú z papiera. Ja som dotedy všetky kazatelia, aké boli, čítali, mali pripravenú kázeň, body a všetko. Myslím, prečo, jak to, že nečítajú, že a vie toľko hovorí, čo? Aj dobrá bola kázeň. A potom, keď skončila kázeň, ja som išiel za Martinom Pálom, hovorím, že páčilo sa mi, že hovorím, že dajte mi nejaké knihy o vašom učení, že čo máte, alebo tak, že jaké knihy? No však určite, však všade, v každej cirkvi, kde som bol, či bratskej, alebo kde, hovorím, však plno knih je, plno na predaje, prídete a pri vstupe hneď, 100, 200, koľko chcete, od hociakých autorov. O nie, my nemáme nejaké knihy, len písmo sväté. Len písmo sväté čítate, hej. A ja som veľmi rád čítal náboženské knihy, mal som svojich obľúbených autorov. A potom mi Martin Kusek hovorí, však to, jak jeden starý brat hovoril, čítať knihy okrem písma, to je ako keby si na pravé poludne, keď svieti v lete slnko, chodil s baterkou, hovorí, to je zbytočná vec. A mňa to začalo zaujímať, že jak to. Potom ďalšia vec, že pod koho patria, akým sú financovaní, že pastor chodí do práce, starší chodia do práce, majú svoje civilné zamestnanie a neberú za nič peniaze. A veľmi sa mi to páčilo, tieto veci. A videl som tým v tom zmysel, že je to naozaj, že je to naozaj od Pána. A ďalšie veci ohľadom krstu Ducha Svätého a tak ďalej sa mi to páčilo. Prvýkrát som počul prorocu a tak ďalej. Čiže všetky tieto veci nás presvedčili, že áno, že tu je tá cirkev práva, lebo sa snaží alebo stavia na Božom slove. A veľmi chcem aj, tak ako keď ja som mal, hej, ak som spomínal tú prabákvu, tak som si spomenul potom, keď sme tu začínali chodiť, že ako je veľmi dôležité, aby ako veľmi dôležité bolo pre nás, keď sme tu cítili lásku od ľudí a záujem, keď sme tu začínali chodiť, to bolo veľmi dôležité, lebo bez toho sa nedá. A takisto aj nás, aj seba chcem povzbudiť, aby sme boli takým príkladom, aby sme mali lásku ku druhým ľuďom, aby naozaj mohli niekedy ľudia o nás povedať, tak ako ja tu možno o každom bratovi, sestre, môžem povedať, že ako dobre, že Pán dal do cesty mi týchto ľudí. Amen.